Non puido ser, a Vella 3 perdió 1, o perdió competirá unha tempada máis na segunda Galicia de fútbol ao non lograr a promoción de ascenso. Falamos co adestrador Chechu Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois a verdade é que o plantexamos arriscando bastante, xa dende o inicio, porque tiñamos que meter 3 goles. Saímos cunha defensa de 3, reforzamos un poquinho máis o medio campo. Tendo en conta as dimensións reducidas do campo do Abellá, pois quixemos xogar bastante directo. Fixemos un primeiro tempo bastante bo. O Abellá saiu moi cerradiño no seu campo e intentaba montar contras, pero a verdade é que os controlamos en todo momento. Nos chegamos á súa área, pero aí faltounos un pouquiño de definición. Conseguimos entrar por bandas, pero eso, faltou ese remate final á portería. E acabamos o primeiro tempo 0-0. Quedaba todo o segundo tempo e, dixenlles que seguísemos nesa liña que tiña que chegar. Pero, xa no minuto, penso que foi no 2 ou no 3, cometemos un erro nun pase atrás e deixamos o balón para o dianteiro do Abellá que non perdoa diante de Rafa. Uns minutos despois, outro erro, un balón longo do Abellá que non somos capaces de despexar de cabeza e tamén lle queda o balón a un xogador do Abellá e mete o gol. Entón, dous goles, co cal xa era moi, moi complicado, por non dicir imposible. Pero temos unha reón, facemos uns cambios, deixamos case dous xogadores atrás, ímonos arriba un pouquiño, dunha maneira un pouco tola, pero algo había que facer. Mete un gol pocho, na seguinte xogada Dani dispara e vai o balón ao pau. Que se chega a entrar, ainda quedaban casi 20 minutos por diante, pois non sei o que podería ter pasado, non entrou. Nos seguimos intentando, moito balón longo, pelexar o balón. O certo é que o Abellá se defendeu moi ben. Así foi transcurrindo o tempo ata que, o último gol é, digamos, anecdótico, xa foi no minuto 95, co equipo completamente partido, un balón que chegou ali á área e meteron o terceiro. Entón, penso que o Abellá é o xusto vencedor dos dous partidos, pero sobre todo polos erros nosos. Encaixamos 7 goles, dos cales 5 penso que son totalmente evitables. Erros moi infantís que, nos costan goles. E nós para facer un gol ou unha simple ocasión temos que remar moito. Entón, como digo, Abellá vencedor, pero os resultados son moi abultados nos dous encontros. Pero, toca aprender destas cousas para próximas edicións.
En a Copa, tampouco houve sorte, perdió un, Rápido de Neda 5, o sábado xa era moi difícil coas dúas competicións tan xuntas, non?
Sí, e aparte tamén é un resultado moi enganoso, porque estivemos ata a mediada da segunda parte con un resultado de 1-2, meteron o terceiro gol a mediada da segunda parte, aí sí que xa nos desinflamos e chegaron os dous goles xa pois prácticamente acabando o partido, os dous últimos goles. Levamos 7 xuvenís que cumpliron perfectamente, fume encantado con eles, co traballo que fixeron. O resto de xogadores eran entre os que non iban convocados o domingo e xente que tiña menos minutos, algún titular, porque había que trampear de alguna maneira, porque é imposible competir uns cuartos de final de Copa e o día seguinte o playoff de ascenso. É imposible, non hai un equipo nestas categorías que poida ter unha plantilla tan ampla. De feito, onte acabaron 4 xogadores con moitos problemas musculares, xa estaban de antes, pero forzaron lóxicamente para xogar esa fase. Entón, gustaríame que a Federación tomase nota para que isto non volva a suceder, porque non sei, a principio de temporada teñen que planificar estas cousas porque van a seguir pasando. Un equipo vai xogar polo playoff de ascenso e vai xogar a Copa e non pode ser 2 días seguidos, eso é inviable. Non sei cal será a solución, pois ou entrar de outra maneira na Copa ou obrigar a xogar por semana, pero non podemos depender de que outro equipo acepte unha cousa ou outra. Entón, quedo un pouquiño con iso, co traballo dos xuvenís que viñeron. Unha pena porque estábamos a un pasiño de semifinales, pero este ano veo así e hai que aceptalo.
Agora vacacións ou queda algún compromiso?
Nada, agora finalizamos onte, vacacións, quedará a cea de final de temporada como facemos sempre e nada máis.
E Chechu Piñeiro vai estar no proxecto do Perlío da próxima temporada 2019-2020?
Pois non o sei, sinceramente, non o sei. Vamos tomarnos eso, un par de semanías de vacacións e logo falaremos coa directiva a ver que pode ser. A verdade é que foi un ano moi bonito, cun final amargo, pero bueno, non sei. O ano fa a temporada faise longa, este ano eso que estivemos aí tivemos moita presión da xente de sobre todo de comentarios que había por aí que non nos deberían afectar, pero que si o Perlío estaba aí por sorte, cousas así, bueno. Xa vexo donde acabou, algún deses leva máis dun mes de vacacións, pero bueno. Deixaremos pasar uns días e logo, pois a ver, coa cabeza un poquinho máis fría, pois decidiremos a ver o que facemos o ano que ven.
Moi ben, pois moitas grazas e sorte.
Vale, gracias a vos.